20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Prvim izdanjem razgovornika u 2015. godini samjeravamo na trapezu vremena umjetničko biserije 2014. godine. Prema dijaletičkom krugu i ključu, kraj jednoga je početak drugoga. Zato u prvom novogodišnjem razgovorniku, kao u ogledalu, još jednom zaustavljamo vrijeme posljednjeg razgovornika 2014. godine u vertikalnom presjeku bogatog tematikuma godine čije vrijeme upija žuti list hronike. Razgovornik je tonska radiofusnota povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika kojega je UNESCO proglasio 21. februara 1999. godine. Datum redovno obilježavaju zemlje članice UNESCO-a kako bi promovisale jezičku i kulturnu raznolikost. Ovaj datum je trenutak podsjećanja na proces globalizacije i simplifikacije, usisavanja malih od strane velikih jezika. U UNESCO-om dokumentu iz 1970. godine piše: Maternji jezik označava put ljudskoga bića i pomoću njega ono, dakle biće, ulazi u društvo, čini svojom kulturu grupe kojoj pripada i postavlja temelje razvoja svojih intelektualnih sposobnosti. Prema deklaraciji, citiramo, svakoj se osobi mora omogućiti izražavanje i stvaranje djela na jeziku koje izabere, posebno na maternjem jeziku. Međunarodni dan maternjog jezika je simbol ravnopravnosti svih naroda, što, nažalost, politička praksa ne potvrđuje. To je i simbol protiv biblijske pomutnje jezika, protiv mraka u ustima i na jeziku. Jezik je kuća bića, naša metafizičko-filozofska osobnost i osebujnost, postojnost i opstojnost. Bez jezika mi smo prazna čahura koju Bog nije na svoj jezičkom malvazijom. Maternji jezik je božanska forma našega mišljenja, most između dva bića koji se govoreći prožimaju. Razgovor počinjemo pjesmom Ilijane Ursu pod naslovom Prohor Pčinjski, u kojoj se prožimaju dva jezika, srpski i rumunski.
Prohor Pčinjski. Presveti, uputi moje reči da razumno koren hvataju. Moje reči na dva maternja jezika. Jeziku moje majke i jeziku moje dece. Presveti, uputi moje reči na dva jezika, jer svaki ti u slavu prinosim. A ja na razmeđi, kao na dve vode, ni tamo ni ovamo, i zauvek ničija u potpunosti. Krstih ćerku presveti u jeziku moje majke i slavu tvoju, i dadoše joj ime Marija, da bude blaga i blagorodna. Hvala ti, uzvišeni, za ovaj dar. A ovde, gde kažu da je i tamo i ovamo, gde je sve tvoje i blagošću tvojom podignuto, u ime tvoje krstih sina, u jeziku Savinom i imenom apostolskim Filip. Hvala ti, uzvišeni, i za ovaj dar. Blag si prema meni presveti i mojim rečima na dva maternja jezika, jeziku moje majke i jeziku moje dece.
U razgovorniku povodom praznika iz različitih rakursa svjetilom promišljaja akcentujemo značaj i lijepost našeg srpskog maternjeg jezika. Akademik Matija Bećković u jezičkoj pričaonici govori o nijansama prožetosti jezika i naroda, o jeziku kao krvotoku naroda, o pisanom i usmenom jeziku čiji je izvor u ustima, ali i o nekim bolnim previdima i novoj formi biblijske pomutnje jezika.
Ja nisam nikada prestao da se divim živome govoru i načinu kako govore takozvani obični ljudi. Oni koji se uopšte ne bave ovim problemima o kojima mi govorimo, niti razmišljaju o tajni jezika, niti o tajni poezije, nego kao što ptice pevaju, tako oni govore i kao što je pticama prirodno da pevaju, tako je njima prirodno da iz njih izviru tako bistri izdanci našega lepoga, zvonkoga, bistroga, providnoga, muzikalnoga jezika. Ali ta, da kažem, poetika, ta gramatika, ta lingvistika koja je kod njih deo krvotoka i ne mučeći se raznim ovim problemima kojima se muče pismeni ljudi, usmenost je za mene uvek ostala uzor za svaku pismenost. Mnogo smo bili duže usmeni nego pismeni. Usmenost je starija, trajala je milenije pre pismenosti i pismenost gotovo nikad nije pristigla. Tu usmenost nije nadoknadila taj zaostatak. Zato što su se već usavršili toliki oblici i tolika usmena moć da je u stvari ono pesništvo koje mi zovemo usmenim, naša narodna poezija, postala nedostižna po našu pismenost. I da nije, recimo, jedan genije kakav bio Vuk Karadžić tu usmenost zabeležio, tako da je ona prešla na papir bez mnogo ostataka i bez mnogo stradanja te lepote, ko zna šta bi bilo. Oni drugi koji su zapisivali, oni su joj osakatili. I nije slučajno da je ona vezana za Vuka, tako da već ima onih koji misle da je on i autor. A ono što je u vezi sa živim govorom i jezikom, ono uvek nađe odjeka u grudima drugih ljudi i oni to lako pamte i to nastavlja da živi i smrti nema. Mi često neku reč, i to uvek iz svoga jezika, proglasimo bivšom i mrtvom, i anahronom, teškom i neupotrebljivom, ali to nikad ne činimo sa rečima drugih jezika. Ne postoji ni jedna engleska reč za koju biste vi imali pravo da to kažete. Nego ili znate engleski ili ne znate engleski. A kod nas je ta redukcija išla gotovo sa nekim pravom, ne samo u svakodnevnim komunikacijama i medijima, nego čak i u školi. I tako su opričavali, osiromašavali jezik, a on se punio u svojim ustavama i nekako sam od sebe se obnavljao i postojao. Tako da su se uvek rađali pisci koji su takve ustave negde nalazili, te čitave zalive i ogranke pronalazili i onda ih premeštali u knjige. I nije slučajno da su, recimo, takvi pronalasci postajali neki od najznačajnijih naših i književnih dela i pisaca. Da spomenem poizdalje, recimo, ono što je radio Bora Stanković ili ono što je radio Stevan Sremac ili ono što je radio Stefan Mitrov Ljubiša ili ono što je radio Petar Kočić ili toliki drugi koji su donoseći svoj kraj u stvari donosili čitav jedan jezik, čitav jedan kosmos koji se valjda možda i zbog nedostatka komunikacija i zbog tada, jeli, takve sudbine celoga naroda. Narod je, noseći uz begove ono što mu je najneophodnije, najpre nosio jezik. A u tom jeziku je bilo sve imenovano i formulisano na najbolji način. Tako da ono što u tom jeziku ima, bolje se reći ne može. I sadašnja velika unifikacija i velika komunikacija, ona ipak oseti kada stigne neka pritoka i čezne da bude na neki način obnovljena i osvežena, a te pritoke obično dolaze s nekoga neočekivanoga kraja. Svaki jezik pamti to vreme kada je na svetu postoji samo jedan jezik. I u svakom jeziku postoji ta čežnja da bude jedini i da ga svi razumeju. I prirodan čovjek koji je tako neopterećen komplikovanim razmišljenjima, on misli ako govori jasno i čisto da ga svi ljudi razumeju. Da li ste primetili, recimo, kad naš čovjek razgovara sa nekim strancem, kako on misli da će ga on razumeti ako mu kaže polako i kako naglašava svaku reč čisto i svaki samoglasnik i ne može da veruje da ne razume. I to je došlo od tih vremena i od tih istina koje su starije od naše pameti. Tako da ta priča od Vavilonske kule do današnjega dana traje i svi pokušaji u stvari da se taj jezik ponovo stvori i da se ta kula ozida, ona se završava na isti način kao i sudbina Vavilonske kule, još većim pometenijem i Božjim gnevom. Tako da možda taj jedan jezik obnavlja samo poezija i samo umetnost i samo njegova melodija i zato je toliko i neophodna svim ljudima i zato se prevodeći knjige, pesme velikih pesnika osjećamo kao da su one stvorene na našem jeziku.
Razgovornik je, figurativno kazano, radio Fusnota, izvod iz kalendara značajnih književnih događaja. Novim izdanjem obilježavamo 122 godine od rođenja Ive Andrića, književnika koji je naš jezik i književnost uznio u propileje svjetske književnosti, a svoje ime obavio aureolom Nobelove nagrade. Obilježavanje Andrićevog rođendana je prilika i da ukažemo na rođendane njegovih knjiga, na nova izdanja objavljena kod nas i u svijetu. Razgovornik počinjemo ehom Andrićevoga glasa iz arhive vremena. Ovako je naime govorio o nagradama i sumnji da li ih je zaslužio.
Ja bih vrlo kazao nekoliko reći, samo nema o tim osjećanjima, samo nemam još nikakvih sređenih osjećanja, jer sam maločas na ulasku u kuću saznao za tu vest. Kao što sam rekao, dvojica mladih novinara su mi saopštila tu vest, pa sam ja primio sa sumnjom. Oni su mi rekli, popnite se gore, vidjet ćete da vam je stan pun novinara. Potom sam video da je tačno. Moram i ja malo da se sredim i da vidim kakva osjećanja imam. U svakom slučaju, ja sam zadovoljan, jer milo mi je što vas vidim ovdje.
Sva pitanja koja mi se od danas u podne pa do sada stalno postavljaju, mogle bi se svesti na tri glavne grupe. Šta osjećam, šta mislim, šta nameravam. Na prvo pitanje mogu odmah i određeno da odgovorim. Glavno osjećanje koje me u ovom trenutku ispunjava, to je osjećanje zahvalnosti. Zahvalan sam pre svega Švedskoj akademiji na pažnji i odlikovanju. Zahvalan sam nemanje ustanovama i ličnostima moje zemlje koje su me za ovu nagradu odavno predložile, kao i inostranim koji su taj predlog podržavali. Zahvalan sam svima koji su mi ikad u mom životu i radu pomogli, a ja im često ni rečima nisam stigao da zahvalim. To je moje lično shvatanje ove nagrade i neka mi bude dopušteno da ga ovdje iznesem, jer upravo to i takvo shvatanje čini za mene ovu nagradu naročito dragocenom. Treće, šta nameravam? I na to ću vam iskreno odgovoriti. Nameravam da strpljivo sačekam da prođe ovo uzbuđenje oko mene, na koje nisam navikao, i sva ova praznična atmosfera, pa da se opet nađem u svom običnom i jednoličnom radnom danu. A radni dan je za mene najlepši praznik. Posle ću, ako mi stanje zdravlja ikako dopusti, otputovati u Stockholm da lično zahvalim onima koji su moje zemlji i meni ukazali u veliku čast. Dotle ćemo, verujem, imati prilike da se još vidimo i pa porazgovorimo o svemu što vas bude interesovalo, a na što ja budem mogao odgovoriti. Nikad nema osjećanje, čovjek osjećanje da je dao dovoljno, ali isto tako nikad se sve ne može ni dati. Jedan španski pesnik je napisao svojim zemljacima, rekao u jednoj pesmi: ja vama ne dugujem ništa, a vi meni sve što sam napisao. Ja nemam, nije me obdarila priroda tim osjećanjem gordosti i ja imam osjećanje da jedan čovjek treba da da koliko može, ali to ima svoje granice, tako reći fizičke. Meni je žao što fizički ne mogu večeras da malo više govorim. Ja bi vam objasnio, a mi se poznajemo i mi ćemo imati prilike da razgovaramo o tom. Čitao skandinavske pisce vrlo mnogo u svojim đačkim godinama, jer su skandinavski pisci bili tada velika moda. I kako sam bio već naučio nemački jezik, čitao sam ih u nemačkim prevodima i to sam čitao i ono što jeste za mene i što nije bilo možda za te godine. Tako sam pročitao čitavih 15 tomova Strindberga u prevodu Emila Scheringa kao dečak od 16-17 godina. Naravno da je polovina toga bila za mene možda polujasna, a polovina sasvim nejasna. U svakom slučaju dosta opasna hrana. Čitao sam, razume se, sve što se tada prevodilo, Ibsena, Bjernsona, Jakobsena, ovog iz Danske. I kad sam bio malo zrelijim godinama, došao mi je za ruku Kierkegaard. Ja sam to otkrio sasvim potpuno sam.
Hteo bih u ovome trenutku da dam izraza velikom i dubokom osjećanju, i to kratko i jednostavno, kako se jedino i mogu izraziti osjećanja te vrste. Hteo bih da vam zahvalim na časti koju mi ukazujete dodeljujući mi počasni doktorat Beogradskog univerziteta na predlog Filološkog fakulteta. Dosljedno tome mislim da neću pogrešiti ako ovu čast proširim na našu književnost i na sve one koji su na tom poslu iskreno radili ili rade. Mislim da je to pravo, jer jasno je da pisci ne nastaju, ne razvijaju se i ne rastu izdvojeni i usamljeni, nego u najužoj vezi sa svima piscima svoga jezika iz prošlosti kao i iz sadašnjosti. Isto tako mislim da je pravilno i pravedno poželjeti da to bude u sve većoj meri stav celog našeg društva i u budućnosti da književnost i sve što je u vezi sa njenim opstankom i razvojem, kao i književnici sami, i oni mladi i najmlađi, i njihovo stvaranje, izdavanje, širenje njihovih dela, da sve to bude predmet stalne pažnje i ozbiljne brige svih društvenih snaga i ustanova. To je potrebno za održanje i unapređenje književnosti, ali to je pre svega neophodno za pun razvitak i pravilan rad društva samoga.
Među čestitkama i priznanjima koje sam dobio ovih dana, izdvojeno stoji ovo odlikovanje. Ono je već po svom imenu, u kom su sadržani i socijalizam i rad,
tako lepo i veliko da se sa malo straha pitam da li treba možda tek da ga zaslužim. Molite da budeš tumač moje zahvalnosti predsjedniku Republike drugu Titu, poštovanom i voljenom vođi naših naroda, kao i onima koji su me za to odlikovanje predložili. Možete ih uveriti da ću uvek, dok u meni traje snage i života, biti ponosan na ovaj izuzetni znak pažnje i priznanja i odan svojoj socijalističkoj domovini.
U 87. godini života preminuo je Gabriel Garcia Marquez, slavni kolumbijski i svjetski pisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1982. godine. Pamtimo ga kao mađioničara pera koji je pomjerio granice mašte i kojega je voljela boginja mašte i imaginacije. Bio je pisac 100 godina mašte, samoće koja mašta. I 100 godina samoće otišao je u vječnu samoću. Iako pokojniku nema ko da piše, imaju generacije koje će ga čitati. Markesova smrt kao da je izmaštana iz njegovog romana Kronika najavljene smrti. Priča o poznanstvu sa Markesom 1969. godine zapodijeva Borislav Lalić, književnik, novinar i publicista. Lalić govori o druženju sa Markesom u Havani, o njegovoj predanosti i ljubavi prema novinarstvu, o teškoćama prilikom objavljivanja romana 100 godina samoće.
Markesa sam upoznao 1969. godine u Meksiku. On je tada već bio napisao i objavio 100 godina samoće, međutim slava tog romana još nije bila uzela maha, još nije bio objavljen na svjetskim razmerama. A upoznao sam ga u meksičkoj prestonici u dopisništu Prensa Latine, naš prijatelj zajednički Carlos Ferreira nas je upoznao, jer je Garcia Marquez kao novinar dugo godina radio iz Meksika i kao dopisnik Prensa Latine. On inače počeo da radi kao dopisnik Prensa Latine iz Kolumbije, onda je prešao u Havanu, pa iz Havane u Njujork, međutim u Njujorku nije dobio vizu da ostane da radi, pa se vratio iz Njujorka u Meksiko. Posle toga smo se sreli iduće godine, naredne godine u Havani, gde sam ja bio dopisnik, a on je tamo često dolazio, ne samo kao novinar, nego i kao prijatelj Kube i kubanske revolucije, i kasnije će se ispostaviti veliki prijatelj Fidela Castro. A našli smo se jednog dana u mestu koje se zove Hohimar, to je jedna luka primorska, lepa, u predrađu Havane, gde je živeo Hemingway. On tamo ima vilu koju je Castro pretvorio u muzej porodični, i u toj vili je kao živi eksponat radio Gregorio Fuentes, jedan stari Kubanac koji je godinama radio kao kapetan na jahti Hemingwaya i zajedno su odlazili u lovu ribe. I tada mi je rekao Garcia Marquez, Gabo, kako smo ga mi zvali, Hemingway je nas novinare puno zadužio. On je nama pokazao da novinar, da pisac koji čuči u nama može jednog dana da prohoda. njegov je naravno prohodao, jer Hemingway je ceo svoj život, rekao bih, posvetio paralelno i istom snagom, istim intenzitetom novinarstvu kao i literaturi. On je u stvari izbrisao donekle onu granicu između pravog stvaralačkog novinarstva i literature. On je, recimo, prva knjiga, njegova prva priča, to je u stvari bila jedna novinarska reportaža koja se zvala Hronika jednog brodoloma. To je bilo još 1955. godine u Kolumbiji, u listu Espectador. Potopila se nekakva barka, nekakav brod, i onda je vlada dala jedno saopštenje koje je bilo naivno za ono vreme i za situaciju koja se desila na tom brodu. I onda je glavni urednik tog lista Espectador rekao Markezu, idi napiši reportažu, imaš prostora koliko hoćeš, ali daj toj reportaži one karipske boje, pusti mašti na volju kako ti to umeš, ali se drži se istine. On je napisao 14 nastavaka tu reportažu koja će kasnije postati knjiga, jedna novela. Hoću da kažem da je njegova granica, kod njega granica između novinarstva i literature skoro nikakva. Vidite mnoge njegove priče, recimo kao Hronika najavljene smrti, u stvari su divne reportaže. To je možda i ponukalo Garciju Markesa da kaže da je novinarstvo najlepša profesija na svetu i da će on ostati novinar dok je živ. I tako je i bilo, posvećen toj profesiji do kraja. Inače, u Latinskoj Americi, u Južnoj Americi, u delu tog sveta gde on živeo, gde je stvarao, kako jednom je sam rekao, jedino u čemu smo bogati to je maštva, tamo se dešavaju svakojaka čudalestva, i on je to, taj njegov magični realizam, kako su ga nazvali, tu fantastiku u njegovim knjigama nasledio od tog ambijenta, od tog prostora, a naročito od njegove babe i dede po majci, kod kojih je kao dečak rastao i odrastao. Te dve osobe su bile tako piktoresne, tako interesantne, da je to stavilo na njega uticaj za ceo život. Pa je jednom, dosta kasnije, kad je već postao slavan pisac i Nobelovac, kad su ga pitali novinari ko je najviše na njega uticao, on je rekao moja baba Tranquilina i Faulkner, William Faulkner. Ta baba njegova je verovala u razna čudalestva i pričala je dečaku te priče koje su bile fantastične, ali tako ih je pričala i toliko u njih verovala da je to delovalo kao realnost. A njegov deda, koji inače bio pukovnik, koji je imao ženu i troje dece i devetoro dece, koja je priznato sa drugim ženama, također je bio jedna izuzetna ličnost koji je učestvovao u pobunama, u ratovima, i koji je svog unuka, koji je imao možda tada 5, 6, 7 godina, vodio prvi put u američku kompaniju United Fruit Company, da dečak prvi put u životu vidi led. I odatle je krenula ona već sada antologijska rečenica, prva rečenica sa kojom počinje roman 100 godina samoće, kad se Arkadio Buendija setio kako ga je deda vodio jednog dana da vidi led, a setio se dok je stojao pred streljačkim strojem. Dakle, sve je to bilo u tom trendu tog njegovog magičnog realizma, stvarnosti kakva je bila. I Garcia Marquez jedan put i kaže, ništa ja nisam izmislio, sve to što izgleda vama kao magični realizam dešavalo se u životu moga kraja, moje porodice i Južne Amerike. On je inače taj ambijent pretočio u svoj roman 100 godina samoće, za koji je dobio Nobelovu nagradu, pa je čak i u svojoj govornoj besedi prilikom primanja Nobelove nagrade tu besedu nazvao samoća Latinske Amerike. Hoću reći, samoća je bila možda ključna, krucijalna reč u njegovom životu i u njegovom stvaralaštvu. Mnoge priče, mnogi romani, mnoge životne istine su vezane za tu samoć. Tako je i umro. On je posljednjih 10 godina bio osuđen na samoću, sticajem okolnosti genetskog nasljeđa. On je počeo da gubi pre 10-12 godina pamćenje, povukao se u samoću, ali najteže od svega što nije mogao da piše. On je tek 2004. godine posljednju knjigu objavio i posle toga ništa nije radio koliko se zna. Međutim, postoji nada nevelika da će se u njegovoj zaostavštini naći nekoliko rukopisa koje je on bio najavio. Recimo, među njima su dve knjige memoara. On je samo jednu knjigu objavio memoara, kojih je tri knjige, ali je rekao da će druga knjiga biti period kad je pisao 100 godina samoće i kako je dobio Nobelovu nagradu. A treća knjiga trebalo je da bude o njegovim prijateljima. To je veoma jako interesantno. U njegovom životu bila je dosta kontroverzna ideja o tema oko njegovog prijateljstva sa Fidelom Castrom. To je prijateljstvo bilo jako intenzivno i jako prisno i Garcia Marquez je jednom rekao: ja sam od onih ljudi za koje postoje prijatelji i ostatak sveta, i ja sam od onih ljudi koji je u stanju sa prijateljima da ide i na groblje. Tako da moguće da će se nešto od tih rukopisa i najavljenih njegovih literarnih dela naći u rukopisima, što bi bilo svakako dobro. Međutim, to se još ništa ne zna.
Razgovornik, memorijalni oproštaj od akademika, pjesnika Miodraga Pavlovića, koji je prije mjesec dana preminuo u 86. godini života. Bio je klasik naše poezije, evropskog renomea i značaja. Kreativnu energiju oslobađao je u žanrovskoj lepezi. Pjesnik, pripovjedač, putopisac, eseista, romansijer, dramski pisac, prevodilac i antologičar. Njegova poezija donijela je novi ton, jezik i stil. Na čudesan način lirizovao je svoju eruditivnost. Poezija mu je duboko utkana u istoriju i mit, u drevni slovenski svijet, ali i u grčka i biblijska vremena. Razgovornik, dakle shodno temi, intoniramo pjesmom Requiem iz arhive u autorovoj interpretaciji.
Requiem, ovoga puta umro je neko blizu. Requiem u sivom parku pod zatvorenim nebom. Žene su pošle za mrtvim telom, smrt je ostala u praznoj sobi i spustila zavesu. Osjetite, svet je postao lakši za jedan ljudski mozak. Prijatna tišina posle ručka, bosonog dečak sedi na kapiji i jede grožđe. Zar iko ostane veran onome što izgubi? Ne žurite se sa smrću, niko na nikog ne liči, sinovi misle na igračke. I ne opraštajte se pri odlasku, to je smiješno i pogrebno.
Akademik pjesnik Miodrag Pavlović 50 godina piše, da tako kažemo, izabranu poeziju. Poeziju koja u sebi sublimira iskustva mnogih kultura prožetih sa kulturom i tradicijom srpskog naroda. Pavlović je stvaralački luk i sijava od 1952. godine, dakle od izlaska prve knjige pjesama pod naslovom 87 pesama. Taj vremenski period trajanja poznati pjesnik je ilustrovao izabranim pjesmama u tri knjige pod naslovom Iskon, Izvor i Ishod. Naslove ovih knjiga su i tematska izvorišta Pavlovićeve poezije. Zanimljiva je i mnogostruka autopoetička lepeza Miodraga Pavlovića. Govor njegove poezije inspirisan je zlatnim činjenicama drugih kultura i religija, a tematski raspon je vremenski obilježen od antike do srednjovjekovlja. Ta vrsta učenosti potvrdila se u različitim žanovskim preobraženjima, u poeziji, eseju, kritici i putopisu. Kritika je, međutim, prema pjesnikovim riječima, previđela tu raznolikost i neke vrijednosne konstante.
Svakako pitanje koje sam ja sam sebi postavljao više puta, i taj aspekt stvaranja nije, kao što znate, bio jedini moj prilaz poeziji i stvaralačkim nekim naporima, da ne kažem istraživanjima. Ja kad sam pisao pesme, recimo sa srednjevekovnom inspiracijom i sa poslanjem možda i na antiku, smatrao sam da treba da se posvetim delom i tom zadatku da se u našu kulturno-istorijsku svest ponovo vrati uvid u našu srednjovjekovnu kulturnu, duhovnu tradiciju. I nisam mislio da to sad treba da bude model i uzor koji se mora i treba stalno da ponavlja, ali da treba da postane deo naše kulturne svesti s kojom živimo stalno. Tako da, sasvim privatno govoreći, recimo, svako od nas čita razne knjige, i ja sam žednim interesovanjem čitam knjige iz stranih književnosti i starih, ranijih vekova. Dosta sam čitao u posljednje vreme prozu 18. veka, pa početak 19. veka i tako. Englesko, italijansko raniju književnost, isto je ruske stare zapise, ali povremeno osjećam impuls i pravu potrebu da uzmem žitija svetih naših i da to čitam. Prosto mi to zaokružuje neki unutarnje viđenje, daje mi neko spokojstvo i daje mi neku ovakvu kompletnost doživljaja nekog duševnog života. I sad koliko, ja sam se, razumijem, se bavio i našom ovom narodnom arhaičnom tradicijom i tražio sam tu prave mitske korene za koji su bili, osim kod Čekanović, tako dosta previđani. I smatrao sam da je neka celina našeg kulturnog zaveštanja starog, da se sastoji iz dve kalote. Jedna je ta srednjevekovna, vezana ipak za instituciju crkve i srednjevekovne državnosti, a druga je eto ta koja se pronosi i prolazi kroz narodno predanje, usmeno pre svega, mada to ne treba, tu usmenost ne treba precenjivati, jer i naša usmena književnost postoji celo vreme naporedo sa pismenom književnosti, koja je već tu prava usmena književnost, je ona koja postoji samo kao usmena, koja pored sebe nema pismene ako paralele, recimo.
U Beogradu je u 85. godini preminuo akademik Predrag Palavestra, član Srpske akademije nauka i umetnosti, istoričar književnosti, književni kritičar, dugogodišnji predsjednik Srpskog PEN centra. Bio je jedan od najuglednijih srpskih intelektualaca, ličnost visokog moralnog integriteta, nepotkupljive kritičke valorizacije. Objavio je 15 knjiga, između ostalih, Književnost mlade Bosne, posleratna srpska književnost, kritika i avangarda u modernoj srpskoj književnosti, skriveni pesnik Ivo Andrić, nasljeđe srpskog modernizma, knjiga o Andriću, jevrejski pisci u srpskoj književnosti. U razgovorniku, memorialno intoniranom, prisjećamo i posjećamo na fragmente intervjua sa akademikom Palavestrom povodom 50 godina književnog angažmana, u kojem govori o svojim pogledima na književnost i vrednovanje.
Ja vas molim da pokušate da se sentimentalno vratite, jeli, u neke godine, dakle, tamo gdje se po vašem mišljenju probudio zanos ili strast prema poslu kojim se vi bavite, dakle, prema vrednovanju, prema istoriji književnosti i drugim aktivnostima. Kako je to počelo zapravo?
Ja sam to rekao jednom prilikom, da je gotovo slučajno moje opredeljenje bilo za kritiku. U tom trenutku kada sam ja počinjao, to su rane 50. godine, prvi rad sam objavio 49. 50. sam već pisao, visilo je u vazduhu nekoliko tema koje su bile takvog karaktera da su privukle moju pažnju. Recimo, tu je bio problem jesenjinštine. Jesenjin je bio prokažen, maltene zabranjen pesnik. I mene je zanimalo zašto se to dešava. Pa sam se bacio u istraživanje, bio sam tada mlad student na prvoj godini studija i počeo sam da istražujem malo rusku poeziju, malo Bloka, malo Jesenjina, malo Majakovskog. I to se pokazalo dosta uspešnim i tu sam mogao ponešto da ostvarim, da nešto pokažem. I iz toga je izašla. Drugo, napisao sam jedan tekst o poeziji, ne znam više čijoj.
To je dakle prvi kritički iktus zvanično.
Jeste. I to je izazvalo neko nezadovoljstvo, jer ja sam se dosta oštro osvrnuo na poeziju koja se tada pisala, pomodno, prugaško, opštih osjećanja i nekih zanosa, politički ispravna, zdrava, vesela, vedra. Pa su na to neki reagovali. Na to što su oni reagovali, ja sam morao da se odbranim, tako da sam ušao i u neku polemiku, i onda kad čovjek ugazi u vodu, mora da pliva.
Šta je po vašem mišljenju najbliže rečeno zadatak književne kritike, odnosno šta je njena, kako bi rekli, izabrani diferencija i specifika?
Postoji više tumačenja kritike i sve zavisi iz koga ugla se prilazi. Ima dosta tvrdnje i osnova mišljenja da kritika treba da bude posrednik između čitalaca i pisaca. To je vrlo široko razuđeno mišljenje. Ima uverenja da kritičar treba da bude tvorac javnog mišljenja. I to je također nešto što ima dosta osnove, i kritika se na tom planu dosta kroz proteklih 100-150 godina razvijala i preobražavala. Ima oni koji smatraju da kritika treba da bude tumačenje dela, da pomaže da shvatanju, i to tendira i približava se ovoj univerzitetskoj naučnoj kritici.
Ozbiljno je, kako mi kažemo.
Jeste, ozbiljno je to kritici, za razliku od dnevne koja vrši selekciju i odvaja zdravo od slabog, vredno od nevrednog, i vrši neku vrstu odabira u ime ove epohe. A ima i druga mišljenja koja smatraju da kritičar ne treba da vrednuje uopšte, nego da istražuje strukturu dela.
Ništa izvan korica.
Ništa izvan korica, samo ono što je u tekstu, i to također ima svoga opravdanja. Prema tome, sve zavisi od toga s koga čovjek gledišta prilazi i sa kojim ciljem prilazi. Jedna kritika je edukativna, vaspitna, druga je stručna.
Koji je vama
kritika
najbliži put, da kažemo tako?
Meni lično je najbliži put onaj kojim pokušavam da u isto vrijeme vidim pisca u njegovome vremenu. Da se shvati ne samo ono što je napisano, nego i ono u čemu to deluje, u čemu to vri, u kontekstu vremena. Ja smatram da je istraživanje teksta nemoguće bez istraživanja konteksta, jer kontekst bitno određuje tekst, odnosno kontekst određuje vrednost i karakter, semantiku reči koje se upotrebljava. Zato se neka dela moraju ponovo čitati, da ih iz novoga ugla, u novom značenju, prevrednuje.
U novom ključu.
U novom
generacijskom ovom.
I bilo koje.
Gospodine Parvester, evo kad govorimo o kritici, da možda u malu priču završimo. Vašom ocjenom savremene književne kritike kod nas, dakle srpska književna kritika, u odnosu na savremenu srpsku književnost, koja je, kako kažu, u jednom zaletu zaista ka visinama, je li? Da li ona može da prati
književnu kritika? Pa može da prati. Imamo i dobrih kritičara, pametnih kritičara, veštih kritičara, ali nemaju mnogo autoriteta, moram priznati. Autoriteta nemaju zato što se kritika u celom svetu rasula. Da. Nema danas ni jedne prevladavajuće, ni jedne dominirajuće kritičke škole. Danas je kritika dosta rasuta. Mislim da je prodor novih medija izmenio i karakter kritike. Ranije se kritika pisala u novinama, dnevna kritika. A posle se pisala za televiziju vrlo malo, a danas se praktično kritika i ne štampa, i časopisi ne izlaze ili izlaze retko. Danas se kritika svela na to da su kritičari kao promotori knjiga, to znači reklamni agenti izdavačkih preduzeća, ili su stručni analitičari u kabinetima, ili su stručnjaci, tehničari koji analiziraju od čega je sastavljena ta literatura. Kritika je izgubila svoj nekadašnji karakter i sasvim sigurno da se to odražava i kod nas.
Ovogodišnji laureat Ninove nagrade za roman Taji, Goran Gocić govori o nastanku romana i o refleksima čitača i kritike.
Ja sam pisao ovaj roman u nekom stanju groznice, to je čak rekao bi možda neke romantičarske groznice, ja ne znam, možda i staromodnog pristupa literaturi, ali on po formi nije staromodan, upravo obrnuto. I tako da to osjećanje je neka vrsta erupcije. Ja sam imao jednu popriličnu krizu na svim poljima u vreme kad je taj roman nastajao i on je imao i motiv spasenja u njemu kao tematsku neku liniju, a i sam je bio neka vrsta spasenja za autora. Ja sam počeo od najjednostavnije sižea, pa sam rekao da je to ljubavni roman, ali ovde su kritičari se umešali pa su rekli ne, to je postkolonijalni roman ili to je epistolarni roman ili to je bildungsroman ili to je roman o pismima ili šta već nije. I drago mi je da je tako, da ima te razne nivoje čitanja. Siže se, je smešten u Tajlandu i relativno se malo dešava, kako je primetio jedan kritičar u romanu. Dakle, uglavnom je tok svesti junaka koji prispituje svoje vrednosti, odlazi na jedno putovanje koje će se postaviti dosta dramatično za njega, sreće jednu ženu koja mu pomaže da se sabere i da preživi. Pa ta tema dolazi inspirisana je stvarnim događajem. Samo je taj događaj bio malo drugčiji nego što je ovde predstavljeno. A bio je isto vrlo interesantan i buran, samo romanesna struktura zahteva određen način pričanja te priče. Ali dobar deo te priče dolazi iz stvarnosti.
Iako je roman i prije Ninove nagrade već nagrađen nagradom Miloš Crnjanski, čini se da je bilo više onih koji mu nisu predviđali dug život, kaže Gocić, ali ne krije zadovoljstvo što se njihova predviđanja nisu ostvarila.
Dobro, romanu su predviđali vrlo skromnu sudbinu. Većina ljudi koji su stručni zapravo za literaturu, rekli su da neće imati široku publiku, da nije komunikativan, da nije komercijalan, da neće ga prigraviti prva Srbija i šta već. Međutim, to se sve ispostavlja netačno. Vrlo je čitan, u javnosti su bile dosta pohvalne kritike, čak neočekivano pohvalne. Evo sad vidimo i ta neka stručna javnost da ga je pozdravila nagradama. Naravno, očekujem ono najbolje što Ninova nagrada donosi. Ona je donela mnogo dobrog mnogim dobitnicima. Nekima pak nije, dakle, i to možda treba uzeti sa nekom zdravom dozom budističke skepse koju ja negde propagiram u romanu. Mislim, ja još nisam uspeo da stvarim svoje mesto u tom vrlo laskovom društvu dobitnika Ninove nagrade. To mi nekako izgleda još uvek neverovatno i treba će mi sigurno još dosta godina da to pojmim. Mislim da treba slušati taj vox populi, treba pratiti šta publika traži. Očigledno je reakcija na ovaj moj roman bila mnogo dramatičnije pozitivna nego što na ostale knjige. Tako da, iz te strane trebalo bi čovjek da sluškuje te glasove. I ja sam ipak nezavisno od toga počeo da pišem drugi roman. Tako da biće romana, a biće i ovoga što sam započeo tu moju Don Kihotovsku misiju da racionalizujem taj prostor kritike koje je i jedno i drugo. Eto, to je ukratko odgovor, jedno i drugo. Nastavit ću da pišem fikciju. Nenadano sam uskočio u književnost, tako reći sam gurnut u književnost. To se vrlo dramatično sad desilo s ovim romanom i dopada mi se.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić, tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.